Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre Cartea Apocalipsei și rămânem în același ton în care am realizat și emisiunea anterioară despre veridicitatea cuvintelor lui Dumnezeu, scrise nu doar în Cartea Apocalipsei, ci în întreaga Scriptură. În emisiunea anterioară ne-am referit la faptul că aceste cuvinte trebuie lăsate așa cum ni le-a transmis Dumnezeu prin cei care au scris aceste mesaje. Iar în această emisiune vom vorbi despre siguranța pe care ne oferă aceste cuvinte. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce e nevoie și trebuie să legăm această poruncă a lui Dumnezeu de a lăsa cuvântul său așa cum a fost dat, de această siguranță pe care ne oferă aceste cuvinte, pe care ne oferă Sfânta Scriptură, așa cum menționează Cartea Apocalipsei în versetul 5 din capitolul 21. Scrie, i-a spus lui Ioan, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. De ce trebuie să punem în relație interdicția de a modifica cuvântul lui Dumnezeu și siguranța, credința că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate?
Foarte, foarte bună întrebare aceasta și mă bucur pentru că am ocazia să subliniez două aspecte importante. Dacă vorbim din punct de vedere tehnic, deci planul unei case, planul unei fabrici, planul unei mașini, în planul acela, dacă apar anumite defecte, greșeli, ele vor trebui corectate. Pentru că altfel va ieși o casă cu probleme. Dacă arhitectul și inginerul au fost niște oameni extraordinari, foarte siguri pe ei, au cercetat cu multă atenție planul lor, atunci ei insistă, sunt foarte exigenți, ca planul să fie executat exact. Pentru că dacă nu este exact, atunci se poate produce o eroare. Și atunci certitudinea constă în corectitudine. Sunt sigur că va rezista dacă respecti planul. Dacă nu respecti planul, cade. Chiar am citit, în 1940 a fost un cutremur teribil. Au căzut multe clădiri în București. Și am citit de un arhitect sau inginer care a fugit din țară. Deci cum a căzut? A fugit din țară. Pentru că el știa că a avut un defect în proiect. N-a fost ceva bine, n-a fost destul fier, n-a fost bine calculat. Și acum era vinovat pentru că datorită greșelii lui au murit oameni. Dar Dumnezeu ne-a oferit un proiect perfect, care n-are nicio greșeală. Și dacă cineva nu respectă acest proiect sau schimbă ceva, atunci se pot produce greșeli. Acesta este prima viziune. A doua viziune este a artistului. Și știu că de multe ori am această problemă. Scriu o carte. Folosesc anumite cuvinte, folosesc anumite expresii.
Anumite imagini. Scrieri.
Cel care corectează manuscrisul și cel care lucrează la redactarea cărții, îi se pare lui că anumite cuvinte sau expresii nu sună prea bine. Și te întreabă, nu credeți că ar trebui să le schimbăm? Atunci, un scriitor foarte bun, care nu a făcut greșeli când ne-a spus, de ce nu, vreau să pătez exact acele cuvinte pentru că sunt amprenta mea. Așa gândesc eu, așa folosesc eu expresia și vreau să fie amprenta mea cartea și nu amprenta ta.
Mă reprezintă.
Mă reprezintă. Ei, acest lucru se întâmplă aici. Dumnezeu spune, cuvântul acesta este sigur și adevărat. Mă reprezintă pe mine. Nu vreau să se schimbe nicio iotă.
Bun, pe ce se bazează această reprezentare a lui Dumnezeu prin cuvintele scrise în Scripturi și profețiile Apocalipsei, se spune? Dați-ne câteva indicii.
Bun, trebuie să o privim din două aspecte. Nu putem să mergem în dreptul lui Dumnezeu. Se bazează pe Dumnezeu care este perfect. Și un Dumnezeu perfect face un lucru perfect. Din punctul meu de vedere al cititorului, acum eu trebuie să caut niște argumente. Care ar putea fi argumentele care să îmi întărească mie convingerea că această carte în întregime, Biblia și Apocalipsa în mod special, este o carte valabilă, este o carte în care pot să am încredere și este o carte care vine direct de la Dumnezeu. Eu am găsit câteva argumente. Primul argument este că tot ceea ce ne spune Apocalipsa despre autor, despre condițiile în care a ajuns pe Patmos, despre Patmos și despre cadrul în care a scris această carte, pot fi verificate și pot fi confirmate istoric cu precizie. Adică avem istoricitatea autorului, a locului scrierii și a condițiilor în care această carte a fost scrisă. Și aici am putea intra să vorbim foarte, foarte mult, nu vreau să insist prea mult, dar când eu vreau să cumpăr o carte și în acea carte văd autorul, dacă sunt un om care vreau să fiu foarte bine documentat, voi întreba, cine este acest autor? N-am auzit de el. Și mă duc pe fir. Este un autor din țara cutare. A scris cutare carte. A mai făcut cutare. S-a mutat de acolo dincolo. Experiențele din viața lui se regăsesc în această carte. Și după ce am niște date concrete, spun, bun, cartea mă interesează. Înseamnă că este valabilă. E cam același lucru. Tot ceea ce aflu despre Ioan în carte, aflu despre Ioan și în istorie. Adică îmi confirmă. Este același lucru.
Când spuneți de istorie, de exemplu, ne putem referi și la istoria celor 7 biserici pe care le prezintă?
Nu, ne gândim la Ioan din istorie, în afară de Biblie. Cine spun oamenii din sfârșitul primului secol și începutul secolului 2 despre Ioan? Îi întreb, domnilor, voi ați auzit de Ioan? Da, am auzit.
Creștin.
Unde a trăit? Păi ultima dată a trăit în Efes. Și ce mai știi despre? Păi știm că a fost arestat, a fost dus la Roma, a fost pe punctul să-l ucidă, dar a scăpat, l-au exilat pe Patmos, de acolo s-a întors la Efes și a murit foarte bătrân în Efes. Asta ne spun istoricii. Ei, asta spune și Biblia. Dacă istoria acestui om povestită de oameni corespunde cu ceea ce ne spune el în carte, înseamnă că primul pas este bun, e pozitiv.
Din punct de vedere al împlinirii profețiilor.
Din punct de vedere al cărții în sine, deci cartea în sine este, în primul rând, un material de istorie. Ea face o istorie a creștinismului din timpul lui Ioan până la momentul revenirii Domnului Hristos. Și spune, uite, vor urma cu tare, etapele bisericii, etapele celelalte. Și acum mă duc cu această carte, folosind-o drept ghid, eu am făcut treaba aceasta. Am luat Biblia și m-am dus în Turcia și în Grecia să văd, există Patmosul. L-am găsit. Există acolo, ce este mai important pe Patmos? Este o mănăstire, mănăstirea Sfântului Ioan, construită undeva în jurul anului 1000 și ceva. Bine, și atunci când am studiat, toate mănăstirile din zonă au fost distruse de mahomedani, mahomedanii turci. De ce mănăstirea aceasta a rămas? Când toate au fost distruse.
Erau mai multe.
Toate cărțile care le aveau alte mănăstiri au fost arse și n-au mai rămas decât cărțile care erau în mănăstirea Patmosului. Atunci am găsit. Pentru că atunci când au venit turcii, au întrebat, cum se numește mănăstirea aceasta? Sfântul Ioan. De ce este sfânt? Pentru că a fost un profet. Pentru că Dumnezeu i-a arătat și i-a dus. A fost profet? Da. Atunci nu ne atingem de ea. Deci iată că turcii au recunoscut
musulmani.
Turcii musulmani au recunoscut în Ioan un profet și din respect pentru un profet nu s-au atins de mănăstirea lui. Apoi Ioan ne prezintă că va fi o biserică, Efes, una, Smirna, alta, Perga, Malta. Și eu m-am dus în Turcia, ia să văd, există? Și m-am dus pe drum exact în această ordine. Vreau să urmăriți dumneavoastră această hartă. Dacă m-aș duce Efes, Smirna, Sardes, Pergam, Tiatira, aceasta ar fi ordinea, și Biblia spune Efes, Smirna, Pergam, deci nu Sardes, Pergam. Și ordinea care eu o găsesc pe traseu este exact cu cea din Biblie, ce îmi spune mie? Păi îmi spune că autorul Apocalipsei ne-a prezentat lucrurile în forma lor reală, ca unul care cunoaște geografia zonei. El n-a făcut inversări, să pună una înaintea celălalt. El le-a pus exact în ordinea în care urmează pe traseu. Știți, de multe ori noi greșim. Unde locuiești tu? Păi locuiesc a doua casă după semafor. Și vine omul la a doua casă și nu mă găsește. Tu ești la poartă. Păi de ce n-ați venit? Mi-a spus a doua casă. A, uite, de fapt sunt a treia, nu sunt a doua.
Sunt pe stânga, nu pe dreapta.
Da, dar autorul nu greșește, le spune cu exactitate. Exactitatea care se regăsește pe teren, în geografie, se regăsește și în istorie. Când urmărim istoria și vedem etapele prin care a trecut biserica, etapa apostolică, etapa cealaltă, etapa bizantină, etapa cealaltă, mai exact. Un istoric serios care a făcut analiza creștinismului constată că creștinismul este doar în 7 faze pe care le spune Biblia. Deci toate elementele prezentate în carte, structura ei, viziunea pe care o are, o regăsim în istorie. Ce însemnează? Înseamnă că omul acela nu era un Nostradamus, un ghicitor. Să spune, nu știu cum și nu știu ce. Omul a spus foarte clar, în cuvinte, în expresii, în lucru. După asta va urma alta, după aia cealaltă, după aia cealaltă, după aia cealaltă. Deci este convingerea că autorul este cu adevărat un profet. Merg mai departe. Un alt document ne spune, uite, va ieși o putere groaznică, o fiară teribilă, iese din mare, are 7 capete și la un moment dat, unul din capete este rănit de moarte. Deci i-a dat o lovitură ca să moară. Și pe urmă, după mai mult timp când m-am uitat, am văzut că acest cap rănit de moarte s-a vindecat. Și s-a vindecat atât de bine încât tot pământul era surprins, era uimit și venea și se închina în fața fiare. Vai, ce minune, vai, ce putere ai! Ei, această imagine simbolică, dacă o putem regăsi în istorie cu toate aceste date, este încă un argument în favoarea Bibliei.
Și o putem regăsi?
Sigur că o găsim. Care a fost cea mai mare putere a perioadei acesteia istorice? Biserica Catolică, care a dominat Europa mai mult de 1000 de ani. Și la un moment dat această putere teribilă, toți tremurau în fața ei, chiar și împărații, vine Revoluția franceză și o decapitează. Interzice biserica, face dezastru în Franța, iar pe papă îl ia din Roma, îl urcă într-o caleașcă și spune vii cu noi în Franța, că și acolo e pământ unde te poți îngropa când mori. Rana de moarte. Oamenii credeau, gata, s-a terminat cu papalitatea, nu va mai fi. Dar cei care citeau Biblia, ce nu? Papalitatea va reveni. Nu o să reveni niciodată, domne, mergem spre o lume umanistă, ateistă, socialistă, comunistă, nu mai are loc religia, s-a terminat cu ea. Și iată că tot cuvântul Domnului a avut dreptate, că acele curente ateiste s-au dat la fund și papalitatea a renăscut și a renăscut așa cum spune Biblia, că tot pământul se miră după ea. Încă un argument.
În ce măsură această distinție ar trebui să ne atragă atenția? Aceste sunt cuvinte vrednice de crezut și adevărate. Care e deosebirea între cuvintele vrednice de crezut și cuvintele adevărate, sau pur și simplu e o enumerare care de fapt nu face altceva decât să arate cât de importante sunt cuvintele Scripturii și vrednice de crezut și adevărate?
Sau eu cred că aici este mai mult un joc de cuvinte, un specific ebraic de a folosi două sinonime ca să accentueze un lucru, este gândirea ebraică prin care accentuează un lucru. Dacă tot am intrat în acest joc de cuvinte, aș spune așa: noi oamenii încercăm să impunem o idee sau un cuvânt pe baza statutului, rangului sau funcției pe care o am eu. Păi, s-o faci cum zic eu, dar de ce? Păi, nu știi cine sunt eu. Eu sunt președintele, eu sunt directorul, eu sunt medicul șef. Cine știe mai mult ca? Faci cum zic eu, pe cuvântul meu, pe autoritatea mea. Deci care este elementul cheie? Autoritatea. Dumnezeu spune, cuvintele acestea sunt vrednice de crezut, nu pentru că cine sunt eu. Știi, eu sunt Dumnezeu și să faci ce zic eu. Nu. Sunt vrednice de crezut pentru că aceste cuvinte sunt adevărate. Adică aceste cuvinte le regăsesc în istorie. Există Patmosul, a existat Ioan, a existat Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Laodiceea, au existat. A existat rana de moarte și vindecarea rănii de moarte. Iar punctul central al Apocalipsei este revenirea Domnului Hristos. Acesta este punctul cheie. Punctul când toată lupta aceasta la care asistăm noi astăzi va lua sfârșit. Tot acest drum al bisericii cu sinusoidele lui, cu greutățile și cu problemele lui vor înceta și vom ajunge acasă, în Noul Ierusalim. Și tocmai asta vrea să spună, ceea ce vă spun eu e adevărat. E adevărat după cum un tată care s-a dus departe să muncească, să strângă bani, abia așteaptă să vină acasă. Pentru că de ce a muncit acolo? A muncit ca să le aducă la copii, să-i țină la școală, să le cumpere ce le trebuie, să realizeze ceva. La fel și Tatăl nostru Ceresc. De ce a investit atât de mult în pământul nostru? De ce l-a trimis pe Domnul Hristos să moară pentru noi? Doar ca să demonstreze, uite ce pot eu să fac? Nu. Pentru că într-o zi vrea să se întoarcă și să ne ducă acasă. De aceea sublinează, cuvintele acestea sunt vrednice, sunt autentice, sunt adevărate.
Am prezentat foarte multe dovezi care sunt în contextul Sfintei Scripturi, în desfășurarea cărții Apocalipsa, dar mai ales care sunt în afara cărții Bibliei. Dovezi istorice, dovezi geografice, evenimente. Dacă cineva anulează, mai ales că trăim într-un timp în care criteriul de evaluare este unul personal, să zicem că face abstracție de aceste dovezi care sunt în afara Scripturii, are șanse să ajungă la anumite descoperiri personale, să trăiască o experiență a cunoașterii lui Dumnezeu doar raportându-se la cuvântul Scripturii? Dacă așteaptă ca Dumnezeu să-i ofere o descoperire personală, nu în sensul că să-i spună ceva altceva decât în Scriptură, ci efectiv să aibă un parcurs personal în această experiență. Are vreo șansă?
Da, e foarte important acest lucru.
Ce pași trebuie să urmeze?
Are o foarte mare importanță, fiindcă argumentele din afara Bibliei pe care noi le-am amintit sunt doar așa auxiliare.
niște indicatoare către...
Nu este elementul principal. Noi oamenii punem foarte mult accent pe acestea. Motiv pentru care Biblia și-a luat ca ajutor istoria, arheologia, biologia, ca să vină, uite, vedeți, uite, argumente, dar ele nu sunt lucrul de bază. Lucrul de bază este ceea ce se întâmplă în sufletul meu. Dacă cineva vrea să cunoască care este voia mea, spunea Dumnezeu, va cunoaște. Adică primul lucru care trebuie să existe este să fie dorința. Eu, dumneavoastră și oricare, vreau să cunosc ce plan are Dumnezeu cu lumea noastră în viitor. Vreau să știu unde să investesc, unde să mă duc. Poate Dumnezeu să mă conducă? Vreau să știu ce plan are Dumnezeu cu mine în viitor. Da, dacă vrei să știi acest lucru, să știi că Dumnezeu ți-l descoperă prin Biblie, în primul rând. Dacă tu vei pune piciorul jos și spui, Doamne, nu știu pe unde să merg. Sunt ca un om într-o intersecție, fără busolă, fără GPS, fără hartă, fără indicatoare. Se mai întâmplă câteodată. Chiar am fost într-o asemenea intersecție, nu știam unde să o iau.
Pierde semnalul GPS.
Și am stat puțin, am calculat, m-am gândit, zic, cred că aici trebuie să o iau. Dacă sunt într-o asemenea situație, Dumnezeu îți va arăta. El are mii de căi ca să-ți arate voia sa. În primul rând, El îți va da credință. Deci, credința este un dar al lui Dumnezeu. Deci, prima scânteie care aprinde această flacără a credinței vine de la Dumnezeu. De aceea, chiar de la începutul cărții, Ioan spune așa, ferice de cine citește. Dacă tu vrei să ai credință și vrei să cunoști, primul lucru care trebuie să-l faci, trebuie să citești. Să citești această carte, să o citești cu foarte multă atenție, să o citești cu rugăciune. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să asculți, să auzi, să te interesezi. Măi, a mai citit cineva cartea aceasta? Voi știți ceva despre Apocalipsă? Ce ați auzit voi? Ce știți voi despre Apocalipsă? Pe lângă ceea ce ai făcut tu, să te informezi și din jurul tău. Și apoi, cât ai înțeles? Un lucru dacă l-ai înțeles. Acel lucru pe care l-ai înțeles, trebuie să-l trăiești. Ferice de cine citește, ferice de ascultă, ferice de cine împlinește.
Păzește.
Dacă acești pași i-ai făcut în viața ta, atunci ochii tăi se vor lumina, vei înțelege tot mai bine și tot mai bine. Apocalipsa este o carte care nu se termină în câteva săptămâni sau în 2 ani. Eu studiez această carte de 50 de ani, cu multă pasiune. De fiecare dată am găsit ceva nou.
Nu m-ați plictisit.
Acum credeam că ceea ce aflu acum este finalul. Nici vorbă. Acum îmi dau seama că sunt încă la început și abia aștept să am timp mai mult ca să merg și mai profund, să stau și mai mult, pentru că este inepuizabilă, este fantastică, poartă această amprentă a cerului, deci dacă Dumnezeu este veșnic, dacă El este Alfa și Omega și cuvântul Său este la fel ca și El, atunci vei descoperi acest lucru și vei fi foarte fericit.
Vreți să spuneți că după puțin timp de studiu vom relua aceste emisiuni de la începutul cărții Apocalipsei?
Eu în primul rând le voi relua pentru mine.
Într-o altă
în ce măsură
cheie, alt ton.
Voi relua și la post, depinde nu doar de mine și de alții, însă eu unul abia aștept să termin ca să pot să îmi reiau studiul pentru mine și pentru aprofundarea lui în dreptul meu.
După acest argument, după această expunere, într-un anumit sens înțelegem că argumentele acestea istorice, geografice, sociologice, antropologice sau cum vreți să le luăm, care sunt în afara textului biblic, sunt de fapt doar începutul pentru cel mai puternic argument pe care putem să-l avem, o descoperire personală, o înțelegere a prezenței lui Dumnezeu și așa cum Ioan îl vede pe Iisus Hristos, să putem ajunge și noi la această revelație contemporană, nu doar în contextul în care ne aflăm, ci contemporană cu noi înșine, cu experiența noastră de viață.
Da, e adevărat, dar am mai spus-o de multe ori și mă repet, avem două două elemente care întăresc acest adevăr. Un element este elementul credinței. Eu am citit Biblia și cred. Este elementul meu subiectiv, personal, credința. Dacă rămân numai la acest element, credința, pot să cad în misticism. Mm-hmm. Pot să zic, am văzut cu tare, fideism. Eu am văzut Noul Ierusalim, eu am fost deja acolo, este fantastic. Deci pot să cad într-un misticism. Ca să nu cad într-un misticism, există și elementul al doilea, elementul rațional, istorie, arheologie, documente. Și atunci cele două îți oferă o credință solidă, autentică, reală.
Ne ridicăm spre cer, bătând din ambele aripi.
Așa da, este.
Într-un echilibru. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați ascultători. Nu uitați, aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!